ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ሓደ ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 24 ጥሪ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ክልል ትግራይ ናብ ንቡር ኩነታት ተመሊሳ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ምምሕዳር ጆ ባይደን ብውልቂ ነግሮም ኣሎ። መሰኻኽር ዓይኒ ግን ውቃዕ ዓረር ጠያይት ኣብ ዘለዎ ውሽጢ ገዛውቶም ፈቕዲ ከባቢታት ገጠርን ዝተሓብኡ ነበርቲ ትግራይ ኣብ ፍርሂ ከም ዝርከቡ ዝገልፅ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ንምምሕያሽ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ላዕለወ ሰበስልጣን ከምኡ ድማ ወታሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሲ ከም ዝምስርት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ናይ መብዛሕትኦም መንነት ከም ዝፍለጡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና ኣሎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበያ።
ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጉዳያት ብልሽውናን ዝተወደቡ ገበናትን ፍቃዱ ፀጋ ብፍሉይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክተሓዙ ትእዛዝ ካብ ዝወፀሎም 347 መራሕቲ ህወሓት ነበርን ላዕለወት ሰበስልጣናትን ላዕለወት ወታደራዊ መኮንናትን ብዛዕባቶም ዝተታሕዙ ጥራይ ብዘይ ጥርጥር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ካብዚኦም ወፃእ ዘለዎ ግን እቲ ናይ መከላኸልን ፀጥታን ሓይሊ ይከታተሎም ኣሎ እዩ ኢሎም ንክህቡ ፍቃደኛታት ንዘይኮኑ ከዓ ስጉምቲ ይውሰዶም ኣሎ ኢሎም። ኣብዚ እዋን ናይ ዝተታሕዙ 124 ተጠርጠርቲ ግን ምርመራ ይውዳእ ዘሎ ኩሉ ዝፅበዮ ቁልጡፍ ፈትሒ ንምትግባር ይስራሕ ኣሎ ኢሎም።
ምርመራ ጀምረን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ እየን ነው በከፊል ማለት
ምርመራ ጀሚርና ዳርጋ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ሕድሕድ ገበናት ካብ መጀመርታ ኢልና ምስ ንፈሊ መርሚርና ንምውዳእ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ተግባርን ለውጡ ስዒቡ ኣብ ሃገር ህውከት ንምልዓል ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። ኣብቲ መርትዖ ዝረከብናየ ጀሚርና ካልእ ከዓ ብከይዲ እናመርመርና ክስ ንምምስራት ዝኽልክለልና የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ክንድንጎ ኣይንኽእልን ኢና ከም መንግስቲ ብወገን ግዳያት እውን ህፁፅ ፍትሒ እዩ ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ብሄር ተኮር ጭፍጨፋ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፈፀምቱ 279 ሰባት እዮም ኢሉ ነይሩ እሞ ነዚ እንታይ እዩ መሰረቱ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ
ከ279 ሰዎች ውስጥ 28 ሰው ብቻ ነው በስም ብቻ ይለየ ናቸው። ሌሎቹም
ካብቶም 279 ሰባት እቶም 28 ጥራሒና ብሽንፈሊና ዘለና፣ እቶም ካልኦት ብስእሊ ካብ ባንክን ቀበሌን ክልለዩ ተገይሩሎም። መርመራ ክቕፅል እዩ ዛጊድ ዝረከብናዮ ኢና ገሊፅና ዘለና። መብዛሕትኦም ብሽም ስደተኛ ናብ ስደት ሰጊሮም ኣለዉ። ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንእሰያት፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ኣባላት ፖሊስን ሚሊሽያን ኩሎም ናብኡ እዮም ሰጊሮም ዘለዉ። ዝተወሰኑ ከዓ ናብ መስመር ሽረ ዝኸዱ ኣለዉ። ብምኽባር ሕጊ ይድለዩ ኣለዉ። ብከይዲ ክንረክቦም ኢና። ኣብቲ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እውን ዝተደምሰሱ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንጥርጥር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሓደሓደ ወገናት ከም ዝብልዎ ግን ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰም ዘሎ ዘይኮነስ ካልኦት ሓይልታት እዮም ንዝብል ነዚ ምስቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣለ ንዝብሎ ምርትዖ ከመይ ተብርህዎ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ቃል ምስክርነት 245 ሰባት ተቐቢልና ኣለና። ኣብቲ ቦታ ፀገም ብሄራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝሕተት ቃል ምስክርነቶም ዝሃቡ እቶም ተጎዳእቲ ጥራይ ኣይኮኑን ቃለም ሂቦም ዘለዉ። ኣብ ገዝኦም ኣእትዮም ነቶም ሰባት ዘድሓኑ ገለ ግዜ እውን መጀመርታ ንዓይቀተሉ ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ደቂሶም ዘድሓንዎም ኣለዉ። ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ሓዊሱ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጨፍጨፋ ናብ ካልእ ንምልጋብ ፈፂሙ ዝጥዕሙ እውን ኣይኮነን። ኣብ ኣደባባይ ብቀትሪ እዩ ተፈፂሙ። ምርምራ እውን ኩሉ ብቕዓት ተጠቂምና ኢና ሰሪሕናዮ ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ግዳያት ግን ቅድም ዝተገልፀ ካብ 600-700 ዝብል እዩ ነይሩ። ግን ተጋኒኒ እዩ ኢልኩም ነርኩም ሕጂ ብጣዕሚ ነኪድ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ብደንብ ነኪ እዩ፣ ግን ናይ መወዳእታ ምርመራ ውፅኢቱ ምስ መፀ ምግላፂ ሓይሽ ኢልና ኢና። ቁፅሪ ጎዳጉዲ ምስ ተመሰኻኽር ዝበልዎ ልክዕ ኮይኑ ኢና ረኪብና እያ፣ ካብኡ ንላዕሊ እውን ረኪብና ኢና። ብቁፅሪ ግዳያት ግን ፍልልይ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ይቀኒልና ምንያ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ከምኡ ድማ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማን ኣብ ድሬዳዋ ሕፅያቶም ብህዝቢ ኣገምጊሞም ክልቲኦም ፓርትታት ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ከተማን ንባይቶ ወከልትን ዘወዳድርዎም ሕፅያት እዮም ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም ዘለዉ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝርከቡ ፓርትታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሞቃዲሾ ሶማል ትማሊ ሰንበት ኣብ ሓደ ፍሉጥ ሆቴል ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት 15 ከም ዝበፅሑ ሰበስልጣን ሕክምና ይገልጹ ኣለዉ። ብውሕዱ 20 ከም ዝቆሰሉ እውን ሓቢሮም። ካብ መንጎቶም ዝተቐተሉ እቶም 4 ካብቶም ኣጥቃዕቲኦም ተባሂሉ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ብናይ መኪና ቦምብ ጀሚሩ ስዒቡ ወታደራዊ ክዳን መንግስቲ ዝተኸደኑ ዕጡቃት ኣልሸባብ ነቲ ሆቴል ኣጥቂዖም ገሊኦም ብፖሊስ ሓደ ድማ ነፍሱ ብምጥፋእ ምስ ሞቱ ድማ እቲ ጉዳይ ተወዲኡ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ 2 ካብ ወፃኢ መፂኦም ሕፅነቶም ኣብቲ ሆቴል ዘሕልፉ ምንባሮም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። 10 ሰባት ድማ ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ መንጎኦም ሓደ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ሶማል ምንባር እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ጉጅለ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብቲ ፈላማይ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኣየሉ ከባቢ ቻይና ነቲ ምንጪ ንምፍላጥ ኣብ ስራሓሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ንማእከል ምቁፅፃር ሕማማት እቲ ዞባ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ። ቻይና ብዛዕባ መብፃሕቲ ጉጅለ ኣይተዛረበትን። ኣባልታ ጉጅለ ዝኾነ ፒተር ዳዛክ ግን እቲ ርክብ ፅቡቕን ኣገዳስን ምንባሩ ንሪፖርተራት ሓቢሩሎም። ብካል ወገን ኣብ እስራኤል ኣሸሓት ጸሊም ዝተኸደኑ ሕሉፋት ኦርቶዶክስ እስራኤላውያን ነቲ መምርሒ መንግስቲ ብምንጻግ ኣብ ቀብሪ 2 ፍሉጣት ሃይማኖታዊ መራሕቶም ንምስታፍ ብኣሸሓት ተኣኪቦም። እቶም ብፃዕቂ ዝተኣከቡ እስራኤላውያን ማስክ እውን ኣይገበሩን መምርሒ ምፍንታት እውን ኣይኽበሩን። እስራኤል ዕቱብ ዝኾነ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ጀሚራ ኣላ። እንተኾነ ከምቲ ኣብ እስራኤል ዝተኻየደ ዓይነት ምትእኽኻባት ነቲ ምዕባለ ንድሕሪት ክጎቶ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ኩባንያ ኣስትራዚንካ 9,000,000 ተወሳኺ ዓቐን ወይ ዶስ ክታበት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክልእኽ ተሰማሚዑሎ ኢሉሎም። ኣብ ማይንማር ማለት በርማ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ንስልጣን እቲ ሃገር መንዚዑ ኣብ ቁፅፅሩ ኣእትይዎ። ንመራሒት እቲ ሃገር ኣውን ሳንሱኪ ዝርከብዎም ንላዕለዎት መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ድሕሪ ምእታው ንሓደ ዓመት ዝፀንሕ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውፅኡሎም ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር። ቪኦኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ንዝርከቡ ምንጭታት ክረኽቦም ኣይከኣለን። ከም ሓበሬታ ሮይተርስ ግን ወታደራት ንቐንዲ ቦታታት ከተማታት ሒዞም ኣለው፣ ኢንተርነት እውን ክጎድል ተገይሩሎም። እዚ ዳሕረዋይ ወታደራዊ ምጭባጥ ስልጣን ነታ ሃገር ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ዕንወት እዩ ትብል ንማይንማር ዘፅንዐት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ትምህር ክርስቲና ፊንክ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንኣሜሪካውያን ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ድጎማ ንምሃብ ኣብ ስራሓሉ ዘሎ እዋን ገለ ሪፓብሊካውያን በዚሑ ይብልዎ ኣለዉ። በዚ መሰረት ሎሚ ምስ 10 ኣባላት ሪፓብሊካን ኣብ ዋይት ሃውስ ይማየጥ ኣሎም። ባይደን ብዘይካቶም ኣዝዩ ልዑል ደመዞም ካልኦት ኩሎም ኣሜሪካውያን 1,400 ዶላር ንነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ክወሃብ ይደሊ ኣሎ ንድጎማ ሃስያ ኮቪድ-19። ሪፓብሊካን ድማ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዝውሃብ ገንዘብ ናብ 1,000 ክወርድ ኣለዎ ይብሉ። እዚ ናይ ሕጂ ዝረበሉ ዘሎ ጉንዖ ኣብ ልዕሊ እቲ ትራምፕ ቅድሚ ምውራዱ ዘጽደቆ 600 ዶላር ምዃኑ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ። ኣብ መወዳእታ ሓያል በረድ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ምብራቅ ዩናይትድ ስተትስ ይዘንብ ኣሎ። ንብዙሕ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝተሓሓዝ ውራያት እውን ኣተዓናቒፉ ኣሎ። እቲ ክሳብ 8 ኢንች ዝበፅሕ ኩምራ በረድ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ንመስርሕ ክታበት ኣዛሕትልዎ ኣሎ። እቲ ትማሊ ሰንበት ጀመረን ክሳብ ፅባሕ ሰሉስ ከም ዝቕፅል ዝትንበን ዘሎ ምህራን በረድ ንግዝኣታት ፔንስልቬንያ፣ ኒውዮርክ፣ ከነኒከት፣ ኒውጀርሲ ከምኡውን እዚ ዘለናይ ከባብታት ዲሲ፣ ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዘጠቃለለ እዩ። ዜና በዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሎም መዓልቲ 79 ዓመት ገይሩሎም። ቪኦኤ ቅድሚ 79 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎም መዓልቲ ፈነውኡ ብጀርመን ጀሚሩ። ካልኣይ ቋንቋ ፈነው ውሃ እንግሊዝኛ እዩ ነይሩ። ሎሚ ቪኦኤ ብ47 ቋንቋታት ኣብ መላእ ዓለም 280 ሚልዮን ሰማዕቲ ኣለውዎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ክልል ትግራይ ናብ ንብር ኩነታት ተመሊሳ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ምምሕዳር ጆ ባይደን ብውልቂ ይነግሮም ኣሎም። ሓደስቲ መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅዎ ከም ዘለዉ ግን ውቃዕ ዓረር ጠያይት ኣብ ዘለዎም ውሽጢ ገዛውትን ፍቐዶ ከባቢታት ገጠርን ዝተሓብኡ ነበርቲ ትግራይ ኣብ ፍርሂ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኩናትን ሕፅረት ምግብን ዘሕደሮ ፅልዋ ገና ኣይተፈልጠን። ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
በዓል ስልጣን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ናይ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ብሓቂ እውን ብቐታሊ ሳዕበናት ይሳቐሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ሓደ ናይ ቀደም በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ገጠር ትግራይ ብስልኪ ከም ዝበልዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስኑ ርሑቕ ከባቢታት ቅድሚ ምእካብ ምህርቲ ወታደራት ስለ ዘቃፀልዎ ወይ ስለ ዝሰረቕዎ ጥሜት ነቲ ገባር ቆሪንዎ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ሕዳር ዝጀመረ ግጭት ቀፂሉ ኣሎ። ገሊኦም ሜላታት ርክብ ተቋሪፆም ነበርቲ ዝወረደ ነገር ዝርዝር ሓበሬታ ንምሃብ ብፍርሒ ተዋሒጦም ዳርጋ ኩሎም ጋዜጠኛታት እውን ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ኣሸሓት ሰባት መማቶም ይእመን። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነንን መሳርሕቶምን ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘካየዶ ናይ ውልቂ ኣኼባ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ 1.5 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም። ስደተኛታት ኤርትራ ብሕማቕ ተታሒዞም ዝብል ሕሶትን ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎም ክስታትን እዮም ክብሉ ዝኸፍትኦም ምግላፆም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፀብፂብሎ። ሰራሕተኛታት ባይደን ኣብቲ ኣኼባ ምስታፎም ፀብጻብ ፋና ሓቢሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ብዝተዋግኡ ወታደራት ኤርትራ ዒላማ ኮይኖም ኣለዉ። ምምሕዳር ባይደን እሙናት ፍጻመታት ስርቂ፣ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት መግሃስታትን ብምጥቃስ ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ክትወፅእ ፅዕንቶ ይገብር ኣሎ። ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀረባ መግለፂ ከምዚ እንተበለ እውን ኣብ ቀረባ ዝተሾመ ምምሕዳር ትግራይ ግን ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮን ገለ ሰባት ድማ ብጢሜት ምማት ከምዚ ጀመሩን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣተሓባባሪ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ኣልበርት ቪናስ ዘውፅዎ ሓድሽ ሓበሬታ ብሰንኪ ውግእን ፍቓድ ንምርካብ ኣፀጋሚ ብምዃኑን ምእታው ኣብ ዘይከኣለሎም ኣብ ከባቢታት ገጠር ክኸውን ብዝኽእል ኣዚና ተጨኒቕና ኣለና ኢሎም። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ማሕበረሰብን ባህላዊ መራሕትን ናይዞም ከባብታት እዚኦም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ምዃኑ ነጊሮምና እዮም ኢሎም ኣለዉ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝወፀ ፅሑፎም። ኣብ ትግራይ ነበርቲ ስልኪ ቁፅሮም ኣብ ወረቐት እናፅሓፉ ስድሮኦም ንሰሙናት ሃለዋቶም ዘይፈልጡ ክደልዩሎም ንመሳርሕቶም ከምዝሃብዎም ኣልበርት ቪነስ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መወዳእታ ተሓሳስ ጀሚሮም ንከተማታት ዓዲግራት፣ ኣክሱምን ዓድዋን ብኣካል ምስ ረኣይ እውን ብከቢድ ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ገዛውቱ ዝተዓፀወ ህዝቢ ርኢና ኣለና ኢሎም። ካብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ዓዲግራት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ወጥሪ ዝተመልኦ፣ ሆስፒታላት ድማ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ነይሮም ምስ በሉ ቬነስ ኣስዕባቢሎም ምግቢ የለን፣ ማይ የለን፣ ገንዘብ የለን፣ ብከቢድ ቆሲሎም ዝመፁ ሕሙማት ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ኣይረኽቡን ኢሎም። ካብ ሆስፒታላት ወፃኢ ዘለዉ ካብ ከተማ መቐለ ክሳብ ኣክሱም ብኣንፈት ሰሜን ድማ ናብ ኤርትራ መኸዲ ማእኸላት ጥዕና 90 ሚእታዊ ኣይሰርሓን ዘለዋ። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዉ ህዝቢ ሰቐዩ ዘሎ፣ ብሓቂ እውን ናብ ሞት ዘብፅሕ ሳዕቤናት ኣለዎ ኢሎም። ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ክታበት ስለ ዘይተዋሃበ ኣብ ቀረባ ለበዳ ከይልዓል ንሰጊ ኢና ኢሎም ቪናስ ብምውሳኽ። ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ትካል ዝሓለፍ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ካሊእ ፅሑፍ ድማ ቅድም ክብል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሙልጌታ ገብሪ ሂወት በርሀ ካብ ገጠራት ትግራይ ንዳይረክተር ኣሌክስ ድዌል ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ቅድሚ ምህርቲ ሓይልታት ኤርትራ ንዘራእቲ ስለ ዝቃፀልዎ ወይ ስለ ዝሰረቕዎ ጥሜት ነቲ ገባር ይቁርነሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክንርኢ ኢና ኢሎም ብምውሳኽ ሙልጌታ ገብሪ ሂወት ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕቶታት ይኹን ተሳትፎ ወታደራቶም ኣይመለሱን። ኢትዮጵያ ድማ ዋላ እኳ መሰኻኽር ዓይኒ እንተተዛረቡ ንሃልዋት ወታደራት ኤርትራ ትነፅጎ እያ ዘላ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ብሰንኪ ወራር ዕስለም በጣን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ኩነታት ምግቢ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኦክስፋም ገዛህን ከበደ ገብርሃና ንኣሶሽትድ ፕረስ ማለት እውን ኤፒ ኣብዝሃዎ ቃል እቲ ኩናት ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ናብ ጫካ ሃዲሞም ምስ ተመለሱ ግን መብዛሕትኦም ገዛውቶም ዓንዩ ወይ ንብረቶም ተዘሪፉ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ተበጻሕነት ኣብ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ምስተገምገመ ካብ ዝረኣናዮ ምግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብዘይደረት ንምብፃሕ ኢትዮጵያ ክትፈቅድ ዓለም ለኸፀቕ ትቐፂሉ ኣሎ ኣቶ ገዛህኝ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ ከም ዝገበሮ ካልኦት መንግስቲ እውን ዝወሃብ ሓገዝ ከይሕዙ ኣጠንቂቖም ኣለው ለገስቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክንደፎ ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ ነገር ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፂሙ ኢዱ ኣይህብን ኢሎም ሰናይ ዕላምኡ ከም ዝርድኡ ብምግላፅ ነገር ግን ይሳቀ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ዝሰማዕኹምዎ ሓበሬታ ኤፒ ዝፀብፀቦ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብና ሓላፍነቱን ሽሙን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ትግራይ ንተጋሩ የድሕንን ይከላኸለን እዩ ነይሩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ግፍዒ ኣይፈፀመን ክብል ብምሕባር ሕዚ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ መደብ ፀብጻባት ስፖርት ክንሓልፍ ኢና በትረ ስልጣን ይዳላው እዩ
ሰሙናዊ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናብቲ ድሕሪ ንዓመታ ኣብ ቋጣር ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፅዋዕ ዓለም ንኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣነገድሉ ስፍራታት ምሻጥ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ጥቕሉል መሸጣ ምቕባል ኣጋይሽ ናይ ነፈርቲ ትኬት ናብ ስተድማት ዝእቱ ትኬታትን መዕረፊ ኣጋይሽን እውን ዘጠቓልል እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝካየድ መሸጣ ብመሰረት ፊፋን ኣዳለውቲ ግጥማትን ቀዲሙ ዝሓትት ቀዲሙ ይረክብ ዝብል መምርሒ ከምዝ ትግበር እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ፊፋ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፅዋዕ ዓለም ልክዕ ድሕሪ 2 ዓመት ካብ 21 ሕዳር እስካብ 18 ተሓሳስ 2022 እዩ ክካየድ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቃጣር ግጥማት ንፅዋዕ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ተኣናግደላ ግብፃዊት ክለብ ኣልኣህሊ ንኣፍሪቃ ኦልሰን ሃንዳይ ንሃገራት እስያ ባየር ሙኒክ ንኣውሮጳ ታይገርስ ኡነል ደሴታት ካሪብያን ሰሜንን ማእኸላይን ኣሜሪካ ፓልሜርስ ንደቡባዊ ኣሜሪካ ኦክላንድ ሲቲ ንሃገራት ኦሽንያ ኣል ዱሃይል ንካታር ወኪለን ኣብቲ ውድድር ይሳተፋ ኣለዋ ሎሚ መኽፈቲ ግጥም ኣብ ቦንጎ ጋንታ ኣተኣናጋሪት ሃገር ቃታር ናይ ኒውዚላንድ ጋንታ ኦክላንድ ሲቲን ክካየድ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ጋንታ ኦክላንድ ሲቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብቲ ግጥም ከምዘይትመፅእ ኣቐዲማ ኣፍሊጥ ኣላ ብመሰረት እዚ ጋንታ ኦክላንድ ሲቲ ብፎርፌ 3-0 ተሳዒራ ናብ ፕሪምየር ሊግ ግጥማት ዓዲ እንግሊዝ ክንወስደኩም ንሎ ሎሚ ሰደቃ ውፅኢት ክነቅድም 44 ነጥብታት ዘውሃለለት ማንቸስተር ሲቲ ትመርሕላ ማን ዩናይትድ ብ41 ነጥብታት ካልኣይ 40 ነጥብታት ዘውሃለለት ሊቨርፑል ሳልሳይ ሌስተር ሲቲ ራብዓይ ዌስትሃም ሓምሻይ ቶተንሃም ሻድሻይ ቸልሲን ኤቨርተንን ሸውዓይን ሻምናይን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተሰላፋይ ቶተንሃምን ወዲ ኣይቨሪኮስት ሰርጀይ ኣውሬር ምስ ዓላመታ ጋንታ ሆዜ ሞሪኖ ድሕሪ ናብ ሓያል ምስ ሓምእታው ብካለ ተፃወታይ ምቕያሩ ነቲ ስተድየም ገዲፍዎኹም ዝወፀ ተፈሊጡ ኣሎ ብመሰረት ምንጭታት ስፖርት ቶተንሃም ምስ ሊቨርፑል ኣብ ተጋጠመትሉ እዋን ሆዜ ሞሪኖ ነቲ ቅድሚ ካምቢያ ዝተመዝገበ ሸቶ ዝሕተት ኦሪየር እዩ ምስ በለ ሓያልን ርሱን ክትዕን ከም ዝተላዕለ ተፈሊጡ ኣሎ ድሕሪ ካምቢያ ሞሪኖ ንኦሪየር ክቕይሮ ወሲኑ ዓቕሉ ዝተፀንቀቐ ኣይቮሪኮስታዊ ኦሪየር ነቲ ስተድየምን ነቲ ግጥምን ገዲፍዎ ወፂኡ ኣሎ ድሕሪ እቲ ግጥም ርእቶ ዝሃበ ሆዜ ሞሪኖ መንፈስ እታ ጋንታ እዩ ክሳዕሩ ስለዘይደለየ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ሊቨርፑል ንቶተንሃም 3-1-5-4 ይዝከር ትማልና ሜዳ ዝተመልሰ ቶተንሃም ብብራይተን 1-0 ተሳዒራ ኣላ ሆሴ ሞሪኖ ኣይቀንዖን ኣብ ቶተንሃም ንላምፓርዳ ባሬራ ሓድሽ ዓላም ዝቆፀረት ጋንታ ቸልሲ ዓወተ ክተስተማቕር ጀሚራ ኣላ ትማሊ ምስ በርንለይ ተጋጢማ 2-0 ተዓዊታ ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ባርሴሎና ይቐንዓሎ ኣብ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ላስፓኛ ንዝሰዕረታ ኣትሌቲኮ ክለብ ትማሊ ሰንበት 2-1 ስዒራታ ኣላ ባርሴሎና አትሌቲኮ ማድሪድ 50 ነጥብ፣ ባርሴሎና 40 ነጥብ፣ ሪል ማድሪድ 40 ነጥብ፣ ሲቪል 39 ነጥብ፣ ቪላሪያል 35 ነጥብ ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ስፖርታው ዜና ፈጽምና ለና
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ጋዜጠኛታት ዝወረድ ምፍርራሓት ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓለዋ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ንምምሕያሽን ሓሳባት ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ንምሕያልን ዝሕግዝ ብምባል ነቶም ዝበፅሑ ምጥሓሳት መሰላት ንምቁፅፃር ዝጥዕም ሓድሽ ዌብሳይት ዘርጊሕ ኣሎም። ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸትልና ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
2020 ኣብ ኣፍሪካ 6 ጋዜጠኛታት ከም ዝተቐትሉ ዓለምለኻ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣፍሊጦም። ብዙሓት ድማ ምፍርራሓት፣ ምእሳር፣ ምንግልታዓትን ሳንሱርን ከም ዝግበረሎም ተጣበቕቲ ናፅነት መራኸብቲ ማዕከናትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሓቢሮም። ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ሕዚ ጠጠው ክብል ይግባእ ይብል ኣሎ። ነዚ ዝሕግዞ ድማ ቀንዲን ሓያልን መሳርሒ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሓቂ ሒዙ ክጥቀመሉ ከም ዝጅምር ይዛረብ። ነዚ ስራሕ ዝጠቕሞ ዌብሳይት ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ዝዘርግሐ ኮይኑ ኣብ ጋዜጠኛታት ኣፍሪካ ዝበዝሕ ምፍርራሓት ዝከታተል እዩ። እቲ ዌብሳይት www.safetyofjournalistsinafrica.africa ይብል። ኣቦ መንበር ኣሰናዳእቲ መድረኻት ኣፍሪካ ጆቪያል ራንቶ ብዛዕባ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወርዱ መሳርሕቱ ከምዚ ክብል ይዝክሮ።
These heroes of the media in Africa.
ሎሚ ብዙሓት ዓበይትን ጀጋኑን ጋዜጠኛታት መራኸብቲ ማዕኸናት ኣፍሪካ ስርሖም ጥራሕ ብምስርሖም ንመጥቃዕቲ፣ እስራት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ስጋብ ሞት ዝበፅሑ ጋዜጠኛታት ብምዝካር ብሽሞም እዩ እዚ ሓድሽ ዌብሳይት ንጅምሮ ዘለና። ኣብ ገለ ኣዚና ንፈትወን ሃገራት ኣህጉርና ናፅነት መራኸብቲ ማዕከናት መሰል ናፅነት ሓሳባት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ጉዳይ ሞትን ሕየትን እዩ እዮም ዝበሉ። ራንታኦን መሳርሕቶምን መብዛሕትኡ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ሰባት ብርቱዓት ሕቶታት ንምቕራብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣዳራሽ ተገዲዶም ኣትዮም ከም ዝደናበሩ ገጸ ባህርያት ምዃኖም ይኣምን እዮም። ከምኡውን ድሕሪ ንሰለስተ ሰሙናት ምእሳር ኣብ ቀረባ መዓልታት ብዋሕዝ ክወፅእ ዝተወሰነሉ ዝምባብያዊ መርማሪ ጋዜጠኛ ሆዌል ቺኖን ዝበሉ ሰባት መግለጺ እዮም ይብሉ።
It requires that we vigorously defend the right of journalists to do their work.
ብኮቪድ-19 ምክንያት ካብ ገዛይ ትውፅኡ ዝብል ትእዛዝ ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ፖሊስ ንሓደ ህፃን ቆልዓ ቀጥቂቶም ቀቲሎሞ ክብል ኣብ ትዊተሩ ድሕሪ መፅሓፉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምትሕልላፍ ክብሉ ክስ መስሪቶም ልኦም እዮም ዝበሉ። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ከም መከራኸሪ ዘለዓልዎ እዚ ተበግሶ ንምድጋፍ ነቶም ጋዜጠኛታት ወይ እውን ስራሕቶም ክንፈትዎ ግድን ኣይኮነን ይብሉ።
So when we are talking about the rights of people, the rights of human and people's rights in Africa, we cannot really exclude.
ጋዜጠኛ ስራሕቶም ንኽሰርሑ ምፍቃድ ኣጠናኺርና ክንጣበቐሉ ዝግባአና መሰል እዩ። ስራሕቶም ክሰርሑ፣ ክፅሕፉ፣ ክሕትሙ ከምኡ እውን ዝደለይዎ ብሬድዮኦም ከመሓላልፉ ክንፈቅድ ይግባእ። ዋላ እውን ምስ ገሊኦም ኮነ ምስ ኩሎም ዘቕርብዎም ሓሳባት እንተዘይተሰማማዕና ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን ሰብኣዊ መሰላት፣ ዴሞክራሲ፣ ማዕርነት ፆታ፣ ሰላም፣ ዕቤትን ድሕንነትን ንኩሎም ዜጋታትና ከምኡ እውን ነፃ መራኸብቲ ማዕከናትን ክተተኣታቱ ትፅዕርያ ዘላ። እዚ ሓድሽ ዌብሳይት ኣብ መላ ኣፍሪካ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ንሚድኦምን ድሕንነቶምን ንምክትታል ዝጠቅም እዩ እዮም ዝበሉ። እዚ ማለት ግን ሓላፍነት ዘይስምዖም ጋዜጠኛታት የለውን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ምረቓ እቲ ሓድሽ ዌብሳይት እቲ ሓላቕ ናፅነት መራኸብቲ ማዕከናት ኣብ ሩዋንዳ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ውሪ ቴሌቭዥንን ራድዮን ሩዋንዳ መስራቲኡ ብዛዕባ ዝነበረ ፍሊሽን ካቡጋ ኣልዒሎም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ 1994 ልዕሊ 800,000 ዝበልዐ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ መሳርሒ ኮይኑ ብምትብብዑ ምንባሩ እውን ኣዘኻኺሮም እዮም። ካቡጋ መራኸቢ ማዕከናት ጽልኢትን ናዕብን ንምልዕዓል ብምጥቃሙ ሎሚ ኣብዛ ሄግ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ክወርድ ገይርዎ እዩ ይብሉ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊ ሴክሬታርያት ምምሕዳራዊ ስነ ቅርፂ ኣፍሪካ ሳልሕ ሓመድ ከም ዝበልዎ እቲ ሕብረት ተኣመንትን ብርቱዓትን ኣብ መንጎ ዝኾኑ ሰላማውያን ማሕበራት ቀጥታዊ ርክብ ክህሉ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ መሰላት ሰባት መሰል ሰብኣውያንን ብሓፈሻ መሰላት ደቂ ሰባት ንልዕል እንተሃሊና ብዛዕባ መሰልን ናፅነትን መራኸብቲ ማዕከናት ከምኡውን ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅን ዝደለኻዮ ናይ ምዝራብን መሰል ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰልን ዝበሉ ዘይምኽባር ኣይንኽእልን ብምዃኑ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓፈሻ ምጥንኻር እዞም መሰላት ዝድግፍ ምዃኑ ብግልፂ ኣርእዩ እዩ እዮም ዝበሉ እዚ ሓድሽ ዌብሳይት ቀጻልነት ዘለዎም ጥሕሳታት መሰል ጠመተ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ ንኣብነት ከምቲ ኣብ ጥሪ 19/2021 ብዛዕባ ኣብታ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ሰሜናዊት ክፍሊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኣርኣያ ዝተፈፀመ መቕተልቲ ዓይነት ጠመተ ዝገብር እዩ ዘይሻራዊ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ዳዊት ከበደ ኣርኣያን መሓዝኡን ብሓይልታት ፀጥታ መርሸንቲ ዝዓይነቱ ስጉምቲ እዩ ተወሲድዎም ኢሉ እዩ
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳመ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ባንዴራታት ንንፋስ ክረምቲ ስዒቦም ይንበልበሉ ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ጁኒየር ድማ ጥሪ 20/2021 መበል 46 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኣፍ ደገ ካፒቶል ኣብ ዝርከቡ ደረጃታት ቃለ መሓላ ፈፂሞም እዮም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ በዕለ ስሜቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩሉ ኣሜሪካዊ ሃገር ገጢምዋ ንዝርከብ ፈተናታት ንምሽናፍን መጻእ ድሕንነታ ንምውሓስን ሓድነቱ ኸጠናኽር ጸዊዖም እዮም
History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect.
ታሪኽ እምነትን ምኽንያትን መገዲ ሓድነት ዘርእዩ እዮም። ነንሕድሕና ሓልዮትን ምክብባርን ዝተመልኦ ርክብ ብምፍጣር ነዚ ዘሎና ዓቢ ጠጠው ምባልን ዋዒኡ ምዝሓልን ንኽእል ኢና እዚ ታሪኻዊ ቅልውላው ዘመናን ፈተናን ብሓድነትና ኢና ንሰግሮ እዮም ዝበሉ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ወፃኢ ንዝኾኑ እውን ፕሬዚዳንት ባይደን መልእኽቲ ሕሊፎም እዮም
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
ምስ ፈተውትና ምሕዝነትና ተዓራሪና ዳግም ናብ ዓለም ክንፅንበር ኢና ጸገማት ትማል ንምዕዋት ዘይኮነስ ሎምን ፅባሕን ንምግሃድ እዩ ብዘለና ሓይሊ ኣብነት ንኾነሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣብነታውነትና እውን እንፈጥሮ ሓይሊ እዩ መራሕቲ ንኸውን ምእንተ ሰላም ዕቤትን ድሕንነትን ክበሃል ጽኑዓትን ተኣመንትን መሻርክቲ ክንከውን ኢና ኢሎም እዮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ዕለት ድሕሪቲ ስነ ስርዓት በዓለ ስሜቶም ፕሬዚዳንት ባይደን ብርክት ዝበሉ ተፈፀምቲ ሰነዳት ፈሪሞም እዮም ካብኣቶም ሓደ እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዳግም ናብ ውዕሊ ከባቢ ኣየር ፓሪስ ንምፅምባር ዘኽእላ ፈላማይ ሰነድ እዩ ካልእ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይና ንመቐጻል ከምኡውን በዝሒ ሰዓብቲ እስልምና ካብ ዝርከቡለን ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ኣፍሪካን ካልኦትን ዜጋታትን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣትዉ እገዳ ጉዕዞ ዝተገበረለን ሃገራት እገድአን ንኽልዓልን ኣብ ደቡብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ዝስራሕ ዘሎ መንደቕ ንግዜኡ ጠጠው ኢሉ ሓገዝ ገንዘብ ክገብረሉ ንዝፀንሐ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ንኸብግዕን ዝብሉ ሰነዳት ፈሪሞም እዮም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ በዓለ ስሜቶም እውን ንህዝቢ ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ንጀምር ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣብ ክንዲ ፍርሒ ሓድሽ ታሪክ ተስፋ ኣሜሪካውያን ክፅሕፉ ናይ ምፍልላይ ዘይኮነስ ሓድነትና ዘርኢ ታሪክና ዘዘንቱ ናፅነታ ዘውሓሰት ኣሜሪካ ንዓለም እውን ብርሃን ኮይና ዳግም ጠጠው ዝበለት ሃገር ምዃና ዘርኢ ዘመን ዝሳገር ታሪክ ንምፅሓፍ ክንሓስብ ይግባእ ክብሉ ንህዝቦም ኣላዒሎሞ እዮም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ